Budem teraz čítať text, ktorý je zapísaný v liste apoštola Pavla do Efezu, list Efezanom, 1. kapitola, verše 3 až 14. Efezanom 1 od 3. verša. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo s Kristom v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa svojej milosti, milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista, jeho synmi, na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Dnes som pripravil už tretie zhromaždenie, kde sa venujeme jednej téme, kde hovorím o dôvodoch, prečo je dobré odovzdať svoj život Bohu Otcovi a Ježišovi Kristovi ako Pánovi. Hovoril som o pekle v tom zmysle ako prvý dôvod, že je dobré sa vyhnúť peklu. V Evanjeliu podľa Lukáša v 12. kapitole priamo Pán Ježiš upozorňuje svojich poslucháčov: bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Hovorí, aby sme sa nestrachovali iných vecí alebo dokonca takých zlých, ktorí majú možnosť trápiť a zabiť a zničiť naše telo, ale bojme sa toho, ktorý má moc uvrhnúť do pekla. Bojme sa Boha, aby sme sa vyhli trápeniu v pekle. Potom pred týždňom sme mali tému, kde sme hovorili o nebi. A tak tým druhým dôvodom je naša pevná nádej, istá nádej na pobyt v nebesiach, na nebo. V prvom liste do Korintu, v 2. kapitole, apoštol Pavol hovorí: ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. A dokonca potom pokračuje: on to dnes už zjavil, aby sme to mohli vidieť, aby sme to o tom mohli vedieť a vedeli, kam ideme. Aby to nebolo pre nás neznámym. Ale človek by také niečo nevymyslel a nevedel si predstaviť. A nám to Pán Boh pripravil a ukázal ako našu nádej. Dnes mám ešte naposledy túto tému a chcem uviesť tretí dôvod. Ja nehovorím, že by neboli ešte nejaké ďalšie dôvody, ale toto považujem za hlavný dôvod. A tým dôvodom je Božia láska k človeku. Ako nás Boh miloval, miluje a ako nás uisťuje, že jeho láska nebude prestávať. On nás stvoril a stvoril nás tak, aby sme s ním mohli byť vo vzťahu, žiť vo vzťahu. A tí, ktorí vstupujú do vzťahu s ním, tak vedia, že s ním je dobre. Nenechal to bez naplnenia. Keď nás stvoril tak, aby nám bolo s ním to najlepšie, aby sme mohli zažívať naplnenie zmyslu života práve s ním, tak to nenechal bez odozvy. Nenechal to tak, aby sme potom túžili a ostalo to nenaplnené. Ľudia idú za mnohými túžbami, za dosiahnutím niečoho, aby dosiahli buď športové výkony, alebo nejakú métu, nejakú dovolenku, nejaký status, niečo postaviť, dosiahnuť. Keď to majú, si hovoria, tak chvíľu sa tešia a potom, že čo ďalej. Nie je nejaká iná vec, ktorá by bola dostatočným naplnením nášho vnútra a nášho srdca tak, aby sme prežívali takú plnosť, také požehnanie, také dobré, ako je s ním samým. To je to najlepšie. Spomenul som si na výrok apoštolského otca. Apoštolskými otcami sú nazývaní tí, takí vzácni boží muži, teológovia, ktorí boli generácia po apoštoloch. A takže to je apoštoli, keď žili v prvom storočí, tak v druhom storočí je generácia apoštolských otcov. A medzi nimi bol Polikarp a ten zomrel niekedy po roku 150. Nevieme ten dátum, je predpoklad ich niekoľko, ale vieme to, že zomrel za prenasledovania. A to prenasledovanie ho, prenasledovanie kresťanov ho zachytilo a vtedy bol taký zákon, že nesmel nikto vyznávať Ježiša Krista. Naopak mal chváliť iných bohov. A tak bol sudcom vyzvaný a hovorí, že nebolo by škoda, keby sme teba, starca, museli odsúdiť. A on povedal takú vec. 80 rokov mu slúžim a nikdy mi neublížil. Hovorí o svojom Bohu a Ježišovi Kristovi. Ako by som sa mohol rúhať svojmu kráľovi, ktorý ma zachránil? A tak v ten deň zomrel, v deň svojho vyznania. Toto je vyznanie jedného starca, ktorý bol postavený práve pred takéto rozhodnutie. Na čo ti je Boh? Postav sa proti nemu. On vyznáva práve tento dôvod. Ako by som mohol zradiť Božiu lásku? Text, ktorý sme čítali v liste Efežanom, je plný toho, čo Pán Boh prináša zo svojej lásky k nám. Koľko rôznych vecí, koľko požehnania dáva, aby sme mohli prežívať jeho blízkosť a naplnenie. Apoštol Pavol hovorí, požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. A teraz hovorí, čo všetko v ňom máme, a to len je jeden kúsok. Keby sme čítali ďalšie a ďalšie texty, tak môžeme písať zoznamy toho, čo všetko v Bohu a v Ježišovi Kristovi máme. Požehnal nás všetkým duchovným požehnaním. Iný preklad, každým duchovným požehnaním. Všetko duchovné požehnanie je naše. Nehovoriam, že inde nemajú ľudia nejaké duchovné požehnanie, ale v Kristovi máme každé a všetko duchovné požehnanie. A hovorí to dôležité, že máme spoločenstvo s Kristom, ktorý je v nebesiach. My sme tu, on je v nebesiach, ale spoločenstvo s ním už máme. A potom spomína to, že od dávnych čias, od toho prvého počiatku, ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil. Na každého z nás myslel a pripravil si nás. Na nás myslel osobne. Vyvolil si nás tak, aby sme mohli byť pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Celý Boží charakter, aby v nás mohol byť odtlačený. To všetko nám on dáva ako dar. Tak si nás predstavoval a tak pripravuje naše životy, aby sme s ním mohli byť a žiť. Potom nás predurčil, aby sme mohli Ježišovi Kristovi byť jeho synmi. Už sme v 5. verši. Postupne čítam a vyberám z toho textu presne tie požehnania, ktoré nám on dáva vo svojej láske. Ježišovi cez Ježiša Krista nás predurčil k tomu, aby sme boli synmi. Aby sme boli jeho deťmi, aby sme boli jeho najbližšia rodina. V 6. verši je napísané, že nás obdaroval a zúčastňuje sa spolu so svojou chválou a slávou tak, že je prítomná aj pri nás jeho chvála a sláva a milosť. Chvála, sláva jeho milosti. On nás obdaroval tým, čo on sám má v Ježišovi Kristovi, v milovanom synovi. Keď dal svoju slávu milovanému synovi, nenecháva to len u neho, posúva to ku nám. 7. verš. Cez krv Ježiša Krista máme vykúpenie. Kúpil nás, aby sme nepatrili nikomu inému, ale patrili jemu. A to vykúpenie vieme, že je cez jeho krv. To si budeme znova pripomínať pri Večeri Pánovej, aby nám bolo odpustené, aby sa nemuselo pamätať na nič zlé, čím sme poškvrnili a zanečistili náš život. A tak vidíme zase plnosť, bohatstvo jeho milosti. Niekedy sa stáva, že väzni dostanú nejakú milosť alebo v nejakom bode obžaloby nie sú uznaní vinnými a zase v niečom inom áno. Ale Pán Boh to urobil tak, že pripravil si do každého bodu našej obžaloby milosť, aby sme boli plne slobodní a plne patrili jemu. Ku tomu všetkému v 8. verši čítame, že pridal všetku múdrosť a rozumnosť. Neznamená to, že sme najinteligentnejší ľudia a tam, kde je kresťan, tak je múdrejší ako všetci naši kolegovia alebo naše okolie, ale dáva nám múdrosť a rozumnosť pre večný život. A to je ďaleko iná múdrosť. Darmo, keď v tomto svete niekto vyniká ľudskou múdrosťou a rozumnosťou, aby bol skvelým profesorom, alebo bol skvelým vynálezcom, alebo schopnosť zarábať ohromné peniaze, keď skončí jeho pobyt tu na zemi, a potom čo? Aká iná je múdrosť a rozumnosť, keď sa chystáme na nebeský život s ním. To je niečo úplne iné. Iné bohatstvo, iná perspektíva, iné možnosti. Úplne niečo iné. V 9. verši hovorí, že nám zjavil tajomstvá, vzácne veci. Aby sme vedeli, čo on sám chce. On sa zdieľa so svojou vôľou, so svojimi plánmi, so svojou rozumnosťou. A základ jeho tajomstiev je, že si predsavzal, že zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj na zemi. Už dnes to môžeme zažívať, že nás spája vo svojom ľude, vo svojej cirkvi. To je tá prvotina toho tajomstva spájania a zjednotenia. Na iných miestach máme zachytené, že v Kristovi ako hlave, on je hlavou cirkvi. Hlavou svojho tela, on je hlavou cirkvi. Teraz vidíme, že jeho plán siaha ešte aj ďalej oveľa viac. Ďalej nás obdaril ďalším bohatstvom, keď vidíme vo verši 11, že sme sa stali dedičmi. Nie len si nás berie so sebou, ale delí sa so svojimi pokladmi. A dedíme to, čo on má. Nie len, aby sme sa pozerali a aby sme tak boli blízko alebo na okraji toho, my máme priamo podiely z tej jeho nesmiernej slávy. V 12. verši hovorí, že je to pripravené v nádeji. A znova je tam pridané, aby sme boli na chválu jeho slávy. On nás premienia a berie tak, aby sa nami chválil a tešil sa. On keď by mal nejakého hostia a chválil sa a ukazoval nebeský Jeruzalém a raj a všetky veci, ktoré tam sú, tak on sa nebude chváliť tými zlatými ulicami a tými stromami života, ktoré tam potečú a divmi rieky života, ktorá obmýva a čistí všetko, čo by tam nemohlo byť. On sa bude chváliť a chváli sa nami. Veď v starej zmluve vidíme, keď sa diabol stavia pred Boží trón a on mu hovorí, vidíš môjho služobníka Joba? Vidíš? Chodil si po zemi a videl si všelijaké podivuhodné veci. Videl si môjho služobníka? Predstavte si, že nebeský Boh sa chváli svojim ľudom. Nič iné nie je také hodné chvály, aby ukázal, pozri sa na tohto brata, na tohto sestru, tam v Michalovciach býva. Vidíš tam? Pozri sa. Verný môj služobník. Ježišovi Kristovi. A potom v 13. verši hovorí, že sme dostali pečať v Duchu Svetom. Že to nie je len hudba budúcnosti a holub na streche alebo niečo, ale hovorí, dnes nám dal Ducha Svetého. On sprítomňuje všetku tú slávu. A že to môžeme prežívať my, ale môžu to vidieť aj tí, ktorí sú okolo nás. Ak si myslíme, že sme tí najchudobnejší a najbiednejší, pretože sa z nás posmievajú a robia nám zle a smejú sa, kto ste vy, kresťania. Ak prežívame a žijeme v plnosťou Ducha Svätého a sme ním premieňaní, tí ľudia okolo nás to vidia. A škrie ich to. Pre závisť často nami pohrdajú, alebo aby sa oni necítili tak zle. Vtedy sa musia posmievať. Alebo vtedy musia vyjadriť svoju nenávisť. Lebo to nemôžu zniesť. Nech to tak naozaj je v našich životoch, že práve preto. Nech je vidieť jeho svetlo v nás. Pečať prisľúbeného Ducha Svätého. A máme, a v tej pečati, v prítomnosti Ducha Svätého, máme sľúbené vykúpenie tých, ktorých si získal, a znova na chválu jeho slávy. V Duchu Svätom, práve v Duchu Svätom, máme istotu, že sa to stane. Že ideme ku nemu a že tá nádej nejakým spôsobom nemôže byť márna. Čítal som, slabikoval som znova slova, ktoré poznáme, ktoré máme napísané, ktorými dúfam, že sa rôznym spôsobom potešujeme, či zo slova žalmov, alebo cez tieto nádherné piesne a vyznania. Keď čítame také zvláštne slova, ako tu bolo opakované, milosť a vykúpenie, a keď hovorí, pripomína, aby sme boli v ňom nepoškvrnení, tak zároveň tie slova hovoria o tom, že on vie, on nás pozná. On pozná o tom, že keď potrebujeme vykúpenie, tak sme sa zadlžili. Keď potrebujeme očistenie, tak sme sa zašpinili. A keď nám daroval nádej ísť do neba, to znamená, že sme ju nemali. Čo všetko v ňom získavame, ale to je preto, že on nás pozná. Nikto nevie o hĺbke mojich zlých skutkov. O všetkých myšlienkach, za ktoré sa hanbím. O každom z nás. Ak si niečo o sebe ešte myslím a len dal by som a poprosil, Pane, zjav mi, kto som, tak by som bol nesmierne zdesený nad sebou samým. On nás takto pozná. Nikto nevie o všetkom tom zlom a o všetkých tých druhoch, aký som ja a každý z nás skazený. A zároveň nikto nie je taký, ktorému by som ublížil tak veľa, ako práve jemu. Pretože všetko, kam sa pohne naše srdce v nesvetosti, tak tým ubližujeme jemu. A za to všetko musel zomrieť, bol ochotný zomrieť na kríži. Práve v tejto biede, v situácii, keď na nás nie je absolútne nič, čo by sa dalo použiť, čo by bolo vzácne alebo hodnotné, tak vtedy ma on prijal úplne nezištne, bez výčitky, a povedal, poď. A urobil s nami toto všetko, čo sme čítali. A pridal každé bohatstvo. My sme neboli, že ničím. My sme boli jeho nepriateľmi. A on siahol k nám a povedal, poď, priateľ môj. Ja za teba uhradím všetky škody. A tak vieme, a ja sám viem, že u nikoho nie som v takom bezpečí, ako práve u neho. Môžem mu zjaviť úplne všetko a on sa neotočí odo mňa. Nebude sa mi posmievať, nebude mnou pohrdať. Nepovie mi, že tak, sám si si na vine, tak si vylíš všetko to, čo si spôsobil. Jack London, niektorí poznajú tohto autora, je to jeden z najdrsnejších autorov kníh, ktoré píše, keď by ste čítali jeho poviedky, to je tvrdosť za tvrdosťou, píše z takej tvrdej severskej divočiny, kde sa neodpúšťa žiadna chyba a veľa hovorí o smrti, zomieraní. Napísal knihu Bielý tesák o psovi, možno na poli vlk, ktorý bol vychovaný na psie zápasy, ktorý nepoznal nič dobré. Od mala sa musel učiť trhať a bojovať a bol v tom skvelý. Pes, ktorý bol skvelým zabijakom. A vyhrával svojmu pánovi veľké peniaze. Až raz prišiel medzi tieto zápasy úplne cudzí pes, ktorého v tom kraji absolútne nepoznali, nejaký azijské bojové plemeno. A vtedy, keď ten bielý tesák s tým cudzím psom bojoval, tak prehral. Tak, že ten cudzí pes ho chytil, zakusil mu do krku a dusil ho. A vtedy k tomu zápasu prišiel cudzí človek a videl, ako ten pes tam zdochyňa v zuboch toho druhého. A hovoril majiteľovi, ja kúpim toho skoro mŕtvého psa. A hovorí, na čo ho chceš kúpiť, veď už je mŕtvy. A nedá sa, majiteľ toho cudzieho psa hovorí, ja ho neviem rozkázať tomu cudziemu psovi, lebo tie bojové plemená, keď raz zakusnú, dostanú krč a nepustia. A ten cudzí človek zaplatil za toho psa, ktorý zomieral. A potom zobral a vypačoval a vyberal ho z čeľustí toho cudzieho psa. Riskoval, že utrží aj on zranenie. Vytiahol ho a potom ho dlho liečil. Ale ten bielý tesák nedôveroval vôbec nikomu. Takže bol tam uviazaný niekde na šnúre a dostával žrať. A bol obviazaný a vyliečil sa z toho. A potom ten nový majiteľ, ten cudzí človek, každý deň si k nemu sedával a dlho, dlho sa mu prihováral. A ten pes bol oproti nemu v strehu a ten človek ku nemu rozprával. A po nejakom dlhšom čase pokúsil sa vystrieť ruku a siahnuť na neho. A ten pes ho ukusil. Nikomu nedôveroval. A ten človek si obviazal tú ruku a znova prišiel nejaký čas, že len s ním rozprával. A podarilo sa mu vybudovať ten vzťah taký, že druhá polovica života toho psa bola nádherná. A popisuje, ako ten pes potom dôveroval tomu človeku úplne. A ten pán v ňom získal psa, ktorý by bol ochotný zomrieť za svojho pána. Pes, ktorý predtým nepoznal žiadnu lásku, nič, len zuby a boj a smrť. Nádherný príbeh, ale to, čo urobil s nami Kristus, je oveľa, oveľa viac. Ježiš nebol len ukusnutý nami. Ježiš bol nami zabitý. Aby povedal, poď, ja ťa milujem. Ježiš Kristus ma pozná. Takého zabijaka. A všetky naše zlé veci musel zaplatiť. Nemohol nechať nič len tak. Ale on sa rozhodol, že nebude našim obviňovateľom, ale našim obhajcom. A vytrhol nás zo smrti. Naopak, mnohí to nepoznajú a nerozumejú tomu. Mnohí hľadajú útočisko u diabla. On je podvodník a tvári sa ako záchranca, ale v skutočnosti je žalobca. Možno poznáte množstvo filmov a množstvo aj reálnych situácií takých, že sú celé spoločnosti alebo nejaký čas socializmu, to bol čas podozrievania. Nikdy ste nevedeli, kto vás zradí, kto prinesie na vás a prezradí niečo. A to boli ľudia, ktorí sa museli tváriť nejako dobre. Niekedy sa stalo, že v 50. rokoch, ako boli udania na miestnych akože kulakov a boháčov a museli, stratili majetok, boli vyvezení a všelijaké veci sa diali. Niekedy sa podarilo zistiť, kto ich udal. Hovorili na všelikoho som myslel, ale na toho by som nepovedal. Toto robí diabol. On je žalobcom a ohováračom. Ohovára, nesie zlú povesť, dokonca prekrúca dobré veci na zlé. Ježiš však je našim obhajcom. Ten, ktorý o nás vie najviac. A vie o nás ešte viac ako diabol. Tak on do tej hĺbky každý dlh, každú našu vinu spravodlivo zaplatil a dal do poriadku. Je verný a stojí pri nás aj dnes. Neobrátil sa proti nám, ale stojí ako priateľ. Dnes ráno zomrela sestra Borka Kutašová, naša najstaršia členka v zbore. Niektorí ani nepoznajú, lebo dlho bola len doma. Práve dnes Ježiš otvoril jej dvere a povedal, poď. A privítal ju a zobral ju za ruku. Uzdravil jej zlomenú ruku a nohu a priviedol k nebeskému Otcovi pred trón. A povedal, teraz môžeš prežívať všetko to odpočinutie a požehnanie. A nás volá k tomu, aby sme sa k tomu pridali. jeho láske, aby sme pridali svoju reakciu. Slovo vťah je slovo, ktoré je obojstranné. Hovorí o tom, že Ježiš prichádza k nám a my sa mi neutáčame chrbtom a nie je nám ľahostajné, čo pre nás urobil. Že to opetujeme. To vyjadruje slovo vzťah. Aby sme my boli nielen naplnení jeho láskou, ale aby aj sme aj my vyznali, Pane Ježišu, aj my ťa milujeme. Tá naša láska nemá šancu byť podobná tvojej, vyrovnať sa, alebo pretekať sa, dobiehať. Nemôžeme sa pretekať ani medzi sebou. Aj tak ide o vzťah. Vzťah lásky, láska, ktorá sa nemení, ktorá ostáva, avšak mení sa behom rokov náš prejav tejto lásky. Myslím, že C.S. Lewis predstavil taký príbeh, takú myšlienku. Predstavte si človeka, ktorý chodí po svete a hľadá krásne veci. Príde na breh mora a nájde tam nádherný západ slnka. Nádhernej zátoke, niečo nádherné. Zamiluje sa do toho a hovorí si, toto je krásne. Toto chcem vidieť znova a znova. To naplňa môj život. Je to super. Ale hovorí, bola by bieda, keby ten človek ostal pritom celý život. Že by išiel domov a nostalgicky spomínal. Alebo že by tam raz za rok išiel znova a hovoril, jej, krásna zátoka, krásny západ slnka. Ten človek pôjde a kúpi pozemok na tom mieste. A na tom pozemku si postaví dom s krásnym výhľadom na to more. A bude upevňovať to, čo nádherné tam je. A bude to posilňovať. A založí si tam rodinu a bude tam bývať. Toto je prejav našej lásky, lásky, ktorá sa nemení, ale časom dozrieva a mení svoj prejav. Toto je to, čím máme žiť. Ak naša láska ku Kristovi bude mať rovnaký spôsob, ako bola pred 10, 30, 50 rokmi, tak to je prejav našej veľkej biedy. Pretože vzťah má vždy pokračovanie. On neostáva rovnako. Predstavte si človeka, ktorý by sa zamiloval a po 30 rokoch by povedal, stretneme sa tam na námestí a znova jej kúpi rúžu a donesie. To by bol blázon. Lebo láska mení svoj prejav. Toto je to, čo som dneska chcel povedať. Aby sme hovorili o treťom dôvode, prečo budem nasledovať a dám všetko preto, aby som patril Ježišovi Kristovi, svojmu pánovi a išiel životom v Božej poslušnosti. Ak to ešte nikto nezažil, ako je to pre neho nové, ešte nevstúpil do tých dverí, do toho nepoznaného sveta, tak ťa volám, príď, urob to. Vyznaj v modlitbe, Pane, prosím, chcem vstúpiť do tohto vzťahu. Mnohí z nás to poznáme a žijeme tým. A tak budeme môcť v modlitbách vyjadriť tento vzťah a ďakovať mu. Spomínať všetky dobré veci, ktorými žijeme. Každý v tom momente, v tom prejave, ktorý prežíva dnes, alebo v tomto období s Pánom Ježišom Kristom. Tak nech je to pestré a plné vďačnosti nášmu Pánovi, záchrancovi, spasiteľovi a naplniteľovi všetkého. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje predivné dielo. Ty si nás poznal od začiatku a ty poznáš aj našu vinu. A ty si ju prikryl a odstránil. Zaplatil si za nás, vykúpil si a my tu môžeme očistení stať pred tebou. Ďakujeme ti aj za to, keď budeme môcť prijímať dary chleba a kalicha, že si znova pripomíname a znova tvoju lásku, ktorá sa aj dnes prejavuje medzi nami. Ďakujeme, že tvoja láska bola pripravená a tvoju lásku prežívame a na tvoju lásku ešte máme nádej, keď bude ešte v plnosti zjavená v nebesiach, kde si pripravil svoju radosť. Ďakujem ti teraz za tvoj ľud, za bratov, za sestry, za tvoje požehnanie, za tvoje slova, za tvoje slova pravdy, aj za tvoje slova lásky. Ďakujeme, že dnes, ak by sa postavil celý svet proti, tak nemusíme sa uhnúť, pretože ty si náš obhajca. Amen.